วิธีพัฒนาปัญญาทางธรรมวิธีฝึกพัฒนาปัญญาทางธรรมก็คือฝึกแย่งชิงความคิดกับฝ่ายกิเลสตัณหาแทนที่จะให้คิดไปในทางโลกตามที่กิเลสตัณหาต้องการก็ให้คิดไปในทางธรรมทุกครั้งที่รู้สึกตัวว่าคิดไปตามเกมของกิเลสตัณหาอันนำไปสู่ความโลภความโกรธความหลงก็ให้เปลี่ยนความคิดมาเป็นคิดในทางธรรมคำว่าโลภโกรธหลงอันหมายถึงกิเลสหรือเครื่องเศร้าหมองนั้นมีความหมายกว้างความโลภหมายถึงความอยากได้มีความหมายกว้างเช่นกันใครๆต่างก็อยากได้ในสิ่งที่ตนยินดีพอใจทั้งสิ้นสิ่งที่คนทั่วไปอยากได้มีทั้งสิ่งที่ดีเป็นกุศลและสิ่งที่ไม่ดีเป็นอกุศลเช่นอยากได้สิ่งของอันประณีตเพื่อนำไปทำบุญอยากได้คนดีมีความสามารถมาร่วมงานอยากได้ตำแหน่งหน้าที่หรือฐานะที่ดีกว่านี้อยากได้อริยมรรคอริยผลขั้นใดขั้นหนึ่งในชาตินี้เช่นได้เป็นพระโสดาบันก็ยังดีความอยากดังกล่าวไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายไม่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่นเป็นความอยากที่อยู่ในคลองคลองธรรมไม่ถือว่าเป็นความโลภแต่เป็นฉันทะหรือความยินดีพอใจอยากได้ในสิ่งที่เป็นกุศลเป็นแรงบันดาลใจให้บุคคลประกอบกิจกรรมให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายเมื่อรู้ว่าอยากได้ในสิ่งเหล่านี้ก็ให้เร่งทำความเพียรเพื่อให้เกิดผลหากไม่สำเร็จก็ไม่ท้อถอยและไม่ต้องทุกข์ร้อนทำต่อไปสักวันก็จะบรรลุผลได้ความอยากฝ่ายดีเป็นฉันทะก็ให้เกิดความเพียรที่แกล้วกล้าหรือวิริยะเมื่อลงมือทำก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำด้วยใจเต็มร้อยหรือมีจิตตะทำไปแล้วก็นำผลที่ได้รับมาประเมินหรือวิมังสาเพื่อแก้ไขจุดอ่อนพัฒนาจุดแข็งทำทั้ง4ประการก็คืออิทธิบาท4เป็นธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จในกิจทั้งปวงความอยากที่เป็นฝ่ายอกุศลคือตัวโลภเป็นกิเลสที่ทำให้จิตเศร้าหมองเช่นอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตนโดยไม่ชอบธรรมเป็นต้นว่าเห็นคนอื่นเขามีฐานะร่ำรวยสามารถจับจ่ายใช้สอยหาวัตถุมาบำรุงบำเรอความเป็นอยู่ก็อยากมีอย่างเขาแต่ลำพังรายได้ที่มีอยู่ไม่สามารถที่จะซื้อรถซื้อบ้านหรือวัตถุที่ต้องการมาบำรุงบำเรอได้จึงคิดรวยทางลัดบางคนโกงเงินที่ทำงานบางคนก็ปล้นฉกชิงวิ่งราวหรือช่อฉนเอาทรัพย์ของผู้อื่นบางกรณีแม้จะไม่เป็นการเบียดเบียนทรัพย์ของผู้อื่นโดยตรงแต่ความอยากได้เงินทางลัดจะนำไปสู่การประกอบมิจฉาอาชีพเช่นค้ายาเสพติดให้โทษค้าประเวณีเล่นการพนันเป็นต้นหากมีความอยากอันเป็นฝ่ายกิเลสเกิดขึ้นมีวิธีการที่จะต่อสู้เอาชนะกิเลสได้ดังนี้ 1. อย่าด่วนลงมือทำหรืออย่าตอบสนองความต้องการของกิเลสเช่นอย่าด่วนไปเล่นการพนันหรืออื่นๆให้ระงับการกระทำไว้ก่อนผลัดกิเลสตัณหาไปว่ายังไม่ทำในวันนี้ 2.นำผลดีผลเสียมาพิจารณาหากฝ่ายกิเลสตัณหาเข้าครอบงำความคิดมันก็จะคิดแต่ในผลได้ที่จะเกิดขึ้นเช่นถ้าคิดไปเล่นการพนันก็ ก็คิดว่าจะชนะจะได้เงินมาถ้าคิดโกงเขาหรือประกอบมิจฉาชีพก็คิดว่าถ้าทำสำเร็จจะได้เงินมาเท่านั้นเท่านี้แต่ถ้าฝ่ายสติปัญญาคิดก็จะคิดว่าถ้าเล่นการพนันอาจจะแพ้เสียเงินถึงขั้นหมดเนื้อหมดตัวก็ได้หากโกงเขาผู้อื่นย่อมรู้จะเสียชื่อเสียงไปทั้งวงตระกูลถึงแม้ว่าจะทำสำเร็จแต่ก็จะได้รับผลของวิบากกรรมจะต้องใช้หนี้กรรมทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเงินที่ได้มาไม่คุ้มกันเลยการเปิดโอกาสให้ฝ่ายสติปัญญาคิดเท่ากับว่าเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้ต่อสู้กันคือฝ่ายดีและฝ่ายชั่วที่มีอยู่ในจิตของตนได้สู้กันหากฝ่ายอกุศลหรือฝ่ายคิดชั่วเป็นฝ่ายชนะก็ประวิงเวลาไว้ก่อนว่าวันนี้อย่าด่วนทำรอไว้วันหลังก่อนแล้วก็ให้ความคิดทั้งสองฝ่ายสู้กันใหม่พยายามหาข้อมูลมาสนับสนุนฝ่ายสติปัญญาหรือฝ่ายกุศลมากๆเช่นยกตัวอย่างจริงๆให้เห็นผลที่คนทำผิดได้รับจะให้ดีลองไปดูที่ศาลเวลาเขาพิจารณาคดีหรือไปโรงพักดูผู้ต้องหาถูกคุมขังอยู่ก็ได้แล้วคิดว่าถ้าตนเองต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้จะเอาหรือพยายามหาเหตุผลหลักฐานประจักษ์พยานที่เป็นรูปธรรมมาสู้กับฝ่ายอกุศลข้อสำคัญอย่าด่วนลงมือทำให้มันต่อสู้กันไปเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปฝ่ายอกุศลก็จะอ่อนกำลังลงฝ่ายกุศลหรือสติปัญญาก็จะมีชัยชนะได้ความโกรธมีความหมายกว้างเช่นเดียวกับความโลภความโกรธมาจากความขัดเคืองใจไม่ได้อย่างที่ตนปรารถนาหรือถูกขัดแย้งถูกขัดขวางถูกแย่งชิงของรักของหวงหรือถูกทำร้ายทางด้านกายวาจาใจเป็นต้นอารมณ์ที่ไม่พอใจอาจจะเกิดขึ้นในระดับไม่รุนแรงจนถึงระดับที่รุนแรงเช่นหงุดหงิดขุ่นเคืองฉุนเฉียวอารมณ์ระดับนี้อาจจะแสดงออกทางสีหน้าแววตาท่าทีหากเป็นอารมณ์ที่รุนแรงขึ้นมาอีกอาจจะแสดงออกเป็นคำพูดกิริยาท่าทางที่ก้าวร้าวและถ้ารุนแรงยิ่งขึ้นก็อาจจะเป็นคำด่าทอที่หยาบคายหรือถึงขั้นลงมือประทุษร้ายกันเป็นต้นความโลภและความโกรธหากเกิดขึ้นในใจยังไม่แสดงออกทางวจีกรรมและกายกรรมถือว่ายังไม่ผิดศีลเพราะยังไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นแต่ผิดทางธรรมหรือผิดคุณธรรมอกุศลที่เกิดขึ้นในจิตดังกล่าวจะทำให้จิตเศร้าหมองเป็นการเบียดเบียนตนเองทำให้ไม่มีความสุขและผลของจิตที่ไม่ปกติจากอารมณ์เหล่านี้ย่ำส่งผลไปยังร่างกายทำให้ร่างกายอ่อนแอลงเป็นเหตุให้เกิดโรคต่างๆตามมาด้วยความโกรธนำมาซึ่งความเกลียดชัง หากรุนแรงจะนำไปสู่ความอาฆาตพยาบาทคิดประทุษร้ายหรือถึงขั้นลงมือประทุษร้ายต่อกันซึ่งเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากทั้งต่อตัวผู้คิดผู้ทำและผู้ถูกกระทำความอาฆาตพยาบาทถึงกับประทุษร้ายผู้อื่นมาจากบุคคลผู้นั้นย้ำคิดย้ำจำย้ำเตือนย้ำแค้นไม่พอใจที่ผู้อื่นมากระทำต่อตนอยู่เนืองเนืองเหมือนเติมเชื้อไฟเข้าไปในกองไฟจากกองเล็กเป็นกองใหญ่จนลุกโชนร้อนแรงคิดดูเถิดว่าความร้อนที่สุมอยู่ในอกของผู้ที่คิดนั้นจะรุนแรงเผาไหม้ตนสักเพียงใดการปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องขุ่นเคืองก็คือปล่อยให้วิภวะตัณหาทำงานจนเพิ่มกิเลสฝ่ายโทสะให้ท่วมท้นอยู่ในหัวใจผู้ที่มีความโกรธอยู่ในเรือนใจจะหาความสุขไม่ได้เลยไม่ว่าจะมีความรู้ตำแหน่งหน้าที่ทรัพย์สริงคารมากสักเท่าใดคนที่มีนิสัยพื้นฐานเป็นคนเจ้าอารมณ์ขี้โมโหโกรธง่ายนั้นมักจะมีสาเหตุดังนี้ 1. พ่อแม่เลี้ยงดูโดยตามใจมาตั้งแต่เด็กจนเป็นคนเอาแต่ใจตัวใครขัดใจก็โกรธและทุกครั้งที่โกรธความโกรธก็จะสั่งสมอยู่ในจิตจนกลายเป็นนิสัยทำให้กลายเป็นคนขี้โมโหฉุนเฉียวง่าย 2. เมื่อเป็นเด็กรู้สึกว่าตนไม่ได้รับความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่เห็นว่าพ่อแม่ลำเอียงไม่รักตนรักพี่น้องมากกว่าตนยิ่งหากถูกทำโทษด้วยวิธีการรุนแรงจากพ่อแม่หรือถูกดุด่าว่ากล่าวด้วยถ้อยคำรุนแรงหยาบคายก็จะสั่งสมเป็นนิสัยก้าวร้าวรุนแรงเอาไว้กลายเป็นคนที่มีความรุนแรงทางความรู้สึกเช่นโกรธก็รุนแรงรักหรือชังก็รุนแรงเป็นต้น 3. คนที่เก่งทางโลกทำงานประสบความสำเร็จมีตำแหน่งหน้าที่สูงขึ้นเป็นลำดับมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเป็นคนทำงานเร็วใจร้อนมีหน้าที่รับผิดชอบมากตามตำแหน่งเมื่อคนในบังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานทำงานไม่ได้ดังใจก็จะหงุดหงิดฉุนเฉียวครั้นอารมณ์เหล่านี้สะสมมากเข้าก็กลายเป็นความโกรธใช้วาจาตลอดจนท่าทีกับเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นในทางที่ก้าวร้าวทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดอึดอัดเครียดไปตามๆกัน 4. คนที่ประเมินค่าตนเองว่าเป็นคนดีมีศักดิ์ศรีมีสกุลรุนชาติมีหน้ามีตามียศมีศักดิ์มีเงินมีทองเป็นเศรษฐีซึ่งใครจะมาดูหมิ่นเหยียดหยามไม่ได้เป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่างพูดง่ายๆก็คือเป็นคนหลงตัวเองบุคคลประเภทนี้ไม่ชอบให้ใครมาขัดใจโดยเฉพาะผู้ที่มีสถานะต่ำกว่าตนหากมาขัดใจหรือเถียงก็จะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ 5. พวกที่เก็บกดจากข้างนอกแล้วไประบายอารมณ์กับคนในครอบครัวกล่าวคือเมื่อทำงานอยู่นอกบ้านมีความเครียดจากแรงกดดันซึ่งอาจจะมาจากถูกเข้าข่มเพราะตนเป็นผู้ที่น้อยกว่ามีลักษณะหน้าที่การงานต้องให้บริการรับใช้เอาใจเขาหรือโดยบทบาทของตนมีฐานะหน้าที่การงานต้องเป็นคนอ่อนน้อมสุภาพรับฟังความเห็นของผู้อื่นเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นทั้งที่กิจกรรมดังกล่าวขัดกับความรู้สึกของตน เมื่ออยู่นอกบ้านจึงเป็นเสมือนกระโถนใบใหญ่ที่คอยรองรับอารมณ์ของผู้อื่นจึงมีอารมณ์เก็บกดเต็มอยู่ในกระโถนใจครั้นกลับมาบ้านก็เอากระโถนใจใบนั้นเทขยะอารมณ์ออกมาใส่คนในบ้านกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายหากเป็นสามีก็จะออกกับภรรยาและลูกๆหากเป็นภรรยาก็จะออกกับลูกหรือถ้าสามีเป็นคนอ่อนหน่อยก็จะข่มสามีคนที่บ้านจึงเป็นที่รองรับอารมณ์หรือรับเอาขยะไปจะเอาชนะความโกรธได้อย่างไรพระพุทธองค์ทรงสอนให้เอาชนะความโกรธด้วยอุเบกขาเอาชนะความพยาบาทด้วยเมตตาวิธีจะระงับความโกรธถึงขั้นไม่โกรธนั้นมีเทคนิคต่างๆหลายวิธีในที่นี้จะนำเสนอให้ผู้ฟังพิจารณาพอสังเขปคือ 1. ขณะที่มีความโกรธเกิดขึ้นหากกำลังของสติปัญญายังไม่เข้มแข็งพอที่จะระงับความโกรธได้ทันทีอย่าด่วนไปดูความโกรธหรืออย่าด่วนไปพิจารณาเรื่องที่ทำให้ตนโกรธให้ละจากความรู้สึกโกรธไว้ก่อนแต่กลับมาดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในร่างกายแทนเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าความรู้สึกที่ใจสัมพันธ์กับการทำงานของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายอย่างแนบแน่นเช่นเมื่อโกรธลมหายใจจะหนักชีพจรจะเต้นเร็วหากโกรธมากกล้ามเนื้อก็จะเกร็งใบหน้าจะบึ้งความดันโลหิตจะสูงขึ้นและจะมีแรงสั่นสะเทือนไปทั่วสารพางกายบางแห่งก็เบาบางแห่งก็แรงถึงกับกล่าวกันว่าโกรธจนเนื้อเต้นเมื่อกำลังโกรธให้ใช้สติสมาธิสังเกตดูความรู้สึกบนร่างกายหรือภายในกายจับดูความรู้สึกว่าส่วนไหนที่กระเพื่อมหรือสั่นสะเทือนแรงหรือแสดงความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเด่นชัดออกมาทางร่างกายเช่นบริเวณหน้าท้องจะรู้สึกมีแรงกระเพื่อมไหวหรือเครียดภายในช่องท้องเป็นต้นยังไม่ต้องดูความรู้สึกทางใจเพราะหากดูความรู้สึกทางใจขณะโกรธความคิดจะนำไปสู่การปรุงแต่งในทางที่ไม่เป็นธรรมจะมีอคติเข้าข้างตัวเองเห็นฝ่ายที่ทำให้โกรธเป็นฝ่ายผิดนอกจากนี้ยังคิดที่จะตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามพฤติกรรมเช่นนี้จะสร้างความก้าวร้าวรุนแรงให้เกิดขึ้นขณะที่จับความรู้สึกที่เด่นชัดบนร่างกายได้นั้นก็ดูการกระเพื่อมไหวหรือการสั่นสะเทือนภายในร่างกายดูอย่างเป็นกลางหรือเป็นอุเบกขาให้เห็นธรรมชาติของความเป็นจริงที่ปรากฏบนร่างกายเมื่อวางใจเป็นกลางหรือเป็นอุเบกขาสังเกตความรู้สึกภายในร่างกายสักครู่ความรู้สึกที่ปรากฏนั้นจะค่อยๆเบาบางลงดูต่อไปด้วยใจเป็นกลางจนความรู้สึกบนร่างกายเป็นไปตามปกตินั่นแสดงว่าอารมณ์ความรู้สึกโกรธที่ใจเบาบางลงแล้วหรือเข้าสู่สภาวะปกติแล้วอันหนึ่งการดูความรู้สึกทางกายหากจะดูลมหายใจแทนพร้อมกับภาวนาว่าพุทโธหรือดูหน้าท้องที่กระเพื่อมไหวขึ้นลงพร้อมกับภาวนาว่าพองยุบหรือดูดวงแก้วพร้อมกับภาวนาว่าสัมมาอรหังก็ได้ขอให้เข้าใจว่าระหว่างกายกับจิตนั้นกายไม่มีมายาแสดงสภาวะที่เป็นอยู่ อย่างตรงไปตรงมาเช่นร้อนก็เหงื่อไหลหนาวตัวก็สั่นง่วงก็หลับสับประงกเป็นต้นตรงข้ามกับจิตที่มากด้วยมายาร้อยเล่ห์กลคิดปรุงแต่งบิดเบือนได้สารพัดอย่างด้วยเหตุนี้การดูความรู้สึกทางกายขณะที่จิตมีปัญหาทางอารมณ์ก็คือการหันกลับมาดูความเป็นจริงแต่ถ้าไปดูเรื่องที่ทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกในขณะนั้นระวังไว้ว่าจะไปดูมายาของจิตและทำให้หลงเล่ห์กลของกิเลสถูกกิเลสชักนำไปในทางที่นำทุกข์โทษภัยมาให้ซึ่งในอดีตเราก็หลงเล่ห์กลของกิเลสตัณหาทำนองนี้มามากแล้วโดยที่ความรู้สึกโกรธมีอยู่กันแทบทุกคนขึ้นอยู่กับว่าใครจะสามารถระงับอารมณ์ข่มความรู้สึกได้ดีกว่ากันหากไม่ฝึกควบคุมอารมณ์ขณะรู้สึกโกรธแล้วไม่เพียงแต่จะปล่อยให้ความโกรธเผาไหม้ใจตนเท่านั้นพฤติกรรมขณะที่โกรธเมื่อแสดงออกไปยังเผาไหม้คนที่อยู่รอบข้างอีกด้วยการควบคุมความโกรธอาจจะมีวิธีการต่างๆหลายวิธีหากไม่พิจารณาความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับร่างกายขณะที่โกรธก็ลองเปลี่ยนมาพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นต้นว่า 2. เอาของที่ตนชอบมาทำมาดูมาฟังมาอ่านหรือทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจจากความโกรธไปหาสิ่งอื่นด้วยใจที่จดจ่อต่อการกระทำนั้นอาจจะช่วยให้ความโกรธจางคลายลงได้หรือ 3. ให้คิดถึงคุณความดีของผู้ที่ทำให้เราโกรธว่าเขามีคุณความดีที่ทำไว้กับเราอย่างไรบ้างเป็นโอกาสที่เราจะได้ตอบแทนความดีของเขาแทนที่จะคิดโกรธเขาหรือ 4. ให้เห็นทุกข์โทษภัยหากเราจะโต้ตอบด้วยความโกรธซึ่งอาจจะทำให้เสียไมตรีหรือเป็นการเบียดเบียนเขาจะสร้างวิบากกรรมให้เกิดขึ้นกับเราในภายหน้าได้ 5. หากมีสติปัญญาเข้มแข็งให้เผชิญหน้ากับความโกรธโดยดูความรู้สึกโกรธที่เกิดขึ้นให้เห็นว่าความโกรธเป็นอารมณ์ของจิตเป็นธรรมชาติของความคิดหรือสังขารที่เข้ามาปรุงแต่งความรู้สึกเป็นการทำงานของกิเลสฝ่ายโทสะหรือวิภวะตัณหามันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะพื้นฐานของจิตยังมีกิเลสเหล่านี้อยู่ให้ดูด้วยใจที่เป็นกลางซึ่งจะเห็นความไม่เที่ยงและความไม่สามารถบังคับได้ดังปรารถนาของจิตไม่ช้าความโกรธก็จะดับไป 6. หากมีกำลังของสติปัญญาเข้มแข็งยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อความโกรธเกิดขึ้นเพียงแต่กำหนดรู้อารมณ์โกรธก็จะดับไปโดยไม่ต้องไปทำอะไรนั่นเป็นเพราะกำลังของสติปัญญาที่ฝึกมาดีแล้วจะเพิ่มสมรรถภาพของจิตให้จิตมีปัญญาแหลมคมละวางความโกรธได้เองพระพุทธองค์ตรัสว่าหากมีใครเอาก้อนถ่านร้อน ที่ไฟลุกโชนมาวางไว้บนหัวเราเราควรจะปัดเอาฐานร้อนนั้นให้พ้นจากหัวเราเสียก่อนหรือว่าเราควรจะตรงไปจัดการกับคนที่เอาฐานร้อนมาวางไว้บนหัวโดยปล่อยให้ฐานไม่อยู่บนหัวคำตอบก็คือแทบทุกคนจะตอบว่าต้องเอาฐานร้อนนั้นให้พ้นจากหัวก่อนนั่นเป็นคำตอบด้วยเหตุผลแต่ในความเป็นจริงแล้วคนส่วนใหญ่จะไปจัดการกับคนเอาฐานร้อนมาวางไว้บนหัวแทนที่จะเอาฐานออกจากหัวนั่นคือไปตอบโต้กับคนที่มาทำให้เราโกรธโดยปล่อยให้ความโกรธเป็นฟืนเป็นไฟนั้นเผาไหม้อยู่ในใจของตนช่างเป็นความเขลาแท้ๆเมื่อความรู้สึกโกรธเบาลงหรือเป็นปกติให้พิจารณาเรื่องที่โกรธว่ามีสาเหตุมาจากอะไรส่วนใหญ่คนจะคิดเข้าข้างตัวเองว่าเป็นเพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือคนนั้นคนนี้ทำให้เราโกรธเช่นเขาทำงานไม่ได้อย่างใจเขาพูดไม่ดีกับเราใช้วาจาก้าวร้าวส่อเสียดเขาด่าเราหรือนินทาเราเขาเอาเปรียบเราสารพัดสารพันอย่างเอาเรื่องที่เป็นต้นเหตุของความโกรธมาพิจารณาเป็นต้นว่าเขาทำไม่ถูกใจเราหรือเขามีพฤติกรรมในทางที่เราไม่ต้องการหากเป็นเช่นนี้ก็ให้พิจารณาดูตัวเองว่าแล้วเราล่ะทำอะไรถูกใจตัวเองหรือเป็นไปอย่างที่ตัวเองต้องการหรือไม่ทำอะไรถูกต้องดีงามเรียบร้อยสมบูรณ์แบบไปทุกอย่างหรือไม่จะเห็นว่าเราเองก็ใช่ว่าจะทำสิ่งต่างๆถูกต้องดีงามได้ดังใจทุกครั้งไปนี่ขนาดตัวเราเองรู้ความต้องการของตนเองทำเพื่อผลประโยชน์ของตนเองก็ยังทำไม่ได้อย่างใจที่เราต้องการนับประสาอะไรกับคนอื่นที่ไม่รู้ใจเราไม่เข้าใจความต้องการของเราอย่างท่องแท้และไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเต็มที่กับตัวเราแล้วเราจะไปบังคับให้เขาทำให้ได้อย่างใจเราได้อย่างไรแม้เราเองก็ทำให้ผู้อื่นไม่ได้อย่างใจที่ผู้อื่นต้องการเช่นกันต้องเป็นคนที่มีใจกว้างมองสิ่งต่างๆตามธรรมชาติความเป็นจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นจึงจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องตามธรรมชาตินั้นคนเราจะมีทักษะต่างกันศักยภาพต่างกันอารมณ์ความรู้สึกและความต้องการต่างกันแต่ละคนมีจุดอ่อนจุดแข็งไม่เหมือนกันมีปัญหาทางใจสุขทุกข์ไม่เหมือนกันพฤติกรรมจึงไม่เหมือนกันผลงานจึงไม่เท่ากันแม้คนคนเดียวกันต่างเวลาต่างสถานการณ์ต่างความรู้สึกยังทำงานชนิดเดียวกันออกมาต่างกันเลยธรรมชาติของไข่ไก่ต้องฟองเล็กกว่าไข่เป็ดและไข่ห่านต้องฟองโตกว่าไข่ไก่และไข่เป็ดจะไปบังคับไก่ให้ออกไข่ฟองโตเท่าไข่เป็ดหรือไข่ห่านได้อย่างไรมันฝืนธรรมชาติแม้แต่ไก่ตัวเดียวกันออกไข่แต่ละฟองยังไม่เท่ากันเลยการที่เรากะเกณฑ์ว่าคนนี้คนนั้นจะต้องทำให้ได้อย่างใจเราเป็นการกะเกณฑ์ที่ฝืนกฎธรรมชาติเช่นกันเพราะสิ่งทั้งหลายที่เป็นผลมาจากเหตุต้องเข้าใจว่าเมื่อเราสัมพันธ์กับคนอื่นพฤติกรรมที่แสดงออกต่อกันอันส่งผลอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นมีตัวแปรอันเป็นเหตุปัจจัยมากมายที่ทำให้เกิดผลต่อพฤติกรรมนั้นเช่น เราสั่งให้เขาทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเขาจะทำสำเร็จออกมาอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยแวดล้อมต่างๆดังนี้ 1. ผู้สั่งได้สั่งงานชัดเจนหรือไม่ผู้รับคำสั่งเข้าใจคำสั่งมากน้อยเพียงใดเป็นต้นว่าเอางานนี้ไปทำหน่อยนะทำให้เสร็จเร็วๆหน่อยคำว่าเสร็จเร็วๆหน่อยเป็นคำสั่งที่ไม่ชัดเจนจะให้เสร็จภายในกี่ชั่วโมงกี่วันผู้รับคำสั่งก็ไม่รู้ได้บางทีเขาอาจจะมีงานเก่าที่ต้องทำเร่งด่วนเหมือนกันก็เลยไม่รู้ว่าจะจัดลำดับความสำคัญงานใดก่อนงานใดหลังคำสั่งที่ไม่ชัดเจนเช่นนี้มีอยู่เป็นประจำหากผู้สั่งเป็นหัวหน้าที่เป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตัวลูกน้องก็ไม่กล้าถามรายละเอียดให้ชัดเจนจึงทำตามความเข้าใจของเขาเองและมักจะผิดพลาดไม่ตรงกับความต้องการของหัวหน้าทำให้หัวหน้าโกรธอยู่เนืองๆ 2. ผู้รับคำสั่งจะต้องปฏิบัติตามมีความรู้ความเข้าใจและมีศักยภาพที่จะทำงานนั้นได้มากน้อยเพียงใดหากเป็นงานที่ไม่เคยทำมาก่อนโอกาสผิดพลาดย่อมมีสูงหรือถึงจะสำเร็จก็ยากที่จะทำให้ดีได้ในระดับมาตรฐานเพราะเป็นของใหม่ที่ไม่มีความชำนาญในงานนั้นมาก่อนกรณีเช่นนี้ผู้สั่งงานได้เปิดโอกาสให้ผู้รับคำสั่งได้ซักถามรายละเอียดหรือไม่ได้มีโอกาสเรียนรู้และทดลองทำแล้วหรือยังและเมื่อลงมือทำหัวหน้าได้คอยติดตามให้คำแนะนำหรือไม่สิ่งเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญต่อผลสำเร็จของงาน 3. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานมีพร้อมหรือไม่และมีคุณภาพตามที่ต้องการเพียงใด 4. ระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานมีมากพอหรือมีจำกัดถ้าหากเป็นงานที่เร่งรีบโอกาสจะผิดพลาดไม่เรียบร้อยย่อมมีสูง 5. ผู้ทำงานมีความกดดันในการทำงานหรือไม่เป็นต้นว่าได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานเพียงใดเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพปัญหาเรื่องอารมณ์ความรู้สึกที่มีอยู่ภายในจิตใจหรือไม่เหล่านี้ล้วนมีส่วนกระทบถึงงานที่ทำ 6. ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆเช่นสถานที่ทำงานบรรยากาศในการทำงานสภาพของดินฟ้าอากาศเป็นต้นจะเห็นว่าปัจจัยต่างๆเหล่านี้หากเป็นปัจจัยที่อยู่ภายนอกการควบคุมผู้สั่งงานไม่สามารถควบคุมบังคับให้ได้ดังใจหมายผู้สั่งงานทำได้แต่สร้างเหตุปัจจัยภายในคือตัวเองให้ดีโดยการสั่งงานให้ชัดเจนใช้ท่าทีที่จูงใจเปิดโอกาสให้ซักถามหากจำเป็นก็ต้องติดตามงานและแนะนำวิธีการทำงานเพื่อไม่ให้งานนั้นผิดพลาดจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานให้ขณะเดียวกันก็สร้างแรงจูงใจในการทำงานอีกด้วยผลงานจะออกมาอย่างไรนั้นต้องยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นอาจจะได้ผลงานดีกว่าที่ตนคาดหวังหรือต่ำกว่าที่คาดหวังก็ได้โดยเฉพาะหากไม่เป็นไปตามที่คาดหวังก็อย่าเอาแต่อารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์เสียเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยมีแต่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้ร่วมงานเสื่อมลงให้ระงับอารมณ์ขุ่นเคืองไว้หันมาพิจารณาข้อบกพร่องและหาทางแก้ไขในคราวต่อไป ในกรณีที่ความโกรธเกิดขึ้นมาจากการมีปากเสียงกับบุคคลในครอบครัวเช่นสามีภรรยาพ่อแม่ลูกพี่น้องหรือกับบุคคลในที่ทำงานเช่นกับเพื่อนร่วมงานหัวหน้าลูกน้องหรือลูกค้าสาเหตุของเรื่องมักจะมาจากความเห็นไม่ตรงกันหรือไม่พอใจในท่าทีของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งอาจจะใช้คำพูดหรือกิริยาก้าวร้าวกับตนเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะเกิดการปะทะคารมโต้เถียงกันหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอมลดลาวาศอกต่อกันการโต้เถียงก็จะรุนแรงขึ้นจนแต่ละฝ่ายขาดสติใช้คำพูดและอารมณ์รุนแรงเข้าใส่กันเหมือนเอาน้ำมันราดบนกองไฟเปลวไฟก็จะลุกโชนขึ้นถึงขั้นตัดสัมพันธ์กันหากคุมสติไม่ได้ก็อาจจะถึงขั้นลงมือทำร้ายกันถึงชีวิตการจัดการความโกรธดังกล่าวให้ถือหลักดังต่อไปนี้ลองไปปฏิบัติดูหากมีความโกรธเกิดขึ้นให้หุบปากไว้ก่อนอย่าด่วนพูดในขณะโกรธเพราะจะทำให้บรรยากาศในการเจรจาเลวร้ายลงหากฝ่ายตรงข้ามก็พูดด้วยความรุนแรงก้าวร้าวหรือตำหนิติเตียนเราในเรื่องที่เป็นจริงบ้างไม่เป็นจริงบ้างก็ปล่อยให้เขาพูดไปเราเป็นฝ่ายนิ่งเสียเข้าทำนองว่าใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวการที่เราเป็นฝ่ายนิ่งก็เหมือนกับการไม่เติมเชื้อเพลิงเข้าไปในไฟที่กำลังลุกไหม้อยู่หรือไม่เป็นคู่ชกให้กับอีกฝ่ายหนึ่งชกโต้ตอบกลับมาเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้ระบายอารมณ์ไปสักพักเห็นเรานิ่งเขาก็จะหยุดแต่ถ้าเราโต้ตอบเขาก็จะโต้ตอบกลับมาหนักยิ่งขึ้นขณะที่เราหุบปากไม่โต้ตอบนั้นใจของเราอาจจะพรุ่งพร่านไม่ยอมนิ่งด้วยเพราะใจยังโกรธอยู่นั่นเป็นธรรมชาติของใจพยายามควบคุมไว้โดยไม่สนใจคิดหาคำโต้ตอบแต่ให้กลับมาดูความรู้สึกภายในกายแทนตามที่ได้แนะนำไว้รอจนสภาวะร่างกายและจิตใจเป็นปกติจึงพิจารณาสาเหตุของความขัดแย้งให้เห็นว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดาเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่ละคนก็เคยเผชิญกับความขัดแย้งมาแล้วคนเราต่างจิตต่างใจกันจะมีความเห็นเหมือนกันในทุกกรณีได้อย่างไรบางเรื่องอาจจะเห็นด้วยบางเรื่องก็อาจจะขัดแย้งกันหากเป็นคนในครอบครัวเดียวกันผู้ที่เป็นใหญ่หรือมีอำนาจมักจะบังคับหรือต้องการให้คนอื่นคิดเหมือนตนครั้นเขาคิดหรือทำต่างไปจากที่ตนต้องการก็มักจะไปโต้แย้งเขาทำให้เขาโต้แย้งกลับมาจึงทำให้เกิดความไม่พอใจเป็นปากเป็นเสียงกันทำไมเราไม่คิดว่าเขามีความเห็นเฉพาะตัวของเขาอย่างนั้นเป็นความนิยมชมชอบของเขาหรือเป็นทัศนคติของเขาเมื่อเราไปโต้แย้งเขาได้ทำไมเขาจะโต้แย้งกลับมาไม่ได้สามีภรรยาที่อยู่ร่วมกันมานานมักจะขัดแย้งกันเพราะมีความเห็นต่างกันพูดคุยกันได้ไม่นานเดี๋ยวก็ขัดคอกันไม่เกรงใจกันไม่เคารพในความเห็นซึ่งกันและกันคนที่อยู่ร่วมกันในครอบครัวได้ยินได้ฟังก็ลำคาญทำให้รู้สึกร้อนหูร้อนใจไม่อยากจะรับรู้บางทีลูกก็ลำคาญพ่อแม่ที่ต่อปากต่อคำกันก็เลยหาทางออกไปนอกบ้านคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันต้องฝึกที่จะรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในครอบครัว ม่ใช่เอาแต่ความคิดเห็นของตนเป็นที่ตั้งการรับฟังความเห็นของคนอื่นจะช่วยให้เราฉลาดขึ้นรู้จักเขาดีขึ้นฝึกความอดทนในการฟังให้มากขึ้นทำให้ใจเย็นลงการเอาแต่พูดความเห็นของตนให้คนอื่นฟังเป็นการเอาความโง่เขลาของตัวเองไปอวดเขาหากไม่รู้เรื่องนั้นจริงอยากฉลาดต้องฝึกฟังคนอื่นเวลาเราพูดให้คนอื่นฟังหากเขารับฟังด้วยความสงบไม่โต้แย้งเราจะรู้สึกอยากพูดอยากจะแสดงความเห็นยิ่งเขามีสีหน้าท่าทีคล้อยตามสิ่งที่เราพูดเราก็จะรู้สึกว่ามีความสุขต่อการพูดนั้นการรับฟังความเห็นของคนอื่นไม่เพียงแต่จะให้เกียรติผู้พูดเท่านั้นยังช่วยให้ผู้พูดมีความสุขช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีด้วยหากทำสำเร็จไม่เพียงแต่เราเท่านั้นที่จะได้ประโยชน์คู่กรณีหรือคนอื่นที่อยู่รอบข้างก็จะได้ประโยชน์ด้วย